7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Martie, dacă îl întoarcem, e semnul infinitului. Sunt infinite vorbele după care noi ne ascundem de ziua asta festivă, suntem patetici, găsim vorbe frumoase, dar de la o seamă de vreme, femeile preferă, în loc de flori, să discutăm despre problemele lor, de fapt ale noastre. Astăzi vreau să discut cu două femei, tocmai în altă cheie decât practicăm noi de 8 martie. Imediat aflați cine sunt invitatele mele.
Bună seara, la microfon Oana Serafin. Prima ședință a noului legislativ va avea loc în cel mult 2 săptămâni, potrivit unui comunicat de presă plasat pe site-ul președinției Moldovei. Șeful statului moldovean, Igor Dodon, a anunțat că va convoca ședința de constituire a noului legislativ până la 25-26 martie pentru, cităm, a începe toate procedurile legale în care vor fi implicați noi deputați. Igor Dodon susține că partidele trebuie să se angajeze la modul cel mai responsabil în dialog pentru a decide viitoarea guvernare. Mii de activiști au protestat astăzi în Rusia față de proiectul de lege inițiat de guvernul de la Moscova de a impune control asupra internetului, informează serviciul rusesc al postului nostru de radio Svoboda. Susținătorii legii spun că ea ar fi menită să întărească siguranța sistemului rusesc față de potențiale atacuri cibernetice. La protestele de la Moscova au participat în jur de 15.300 de oameni, în timp ce poliția a anunțat că numărul protestatarilor ar fi fost de 6.500. Potrivit OVD Info, un grup independent care monitorizează violențele asupra demonstrațiilor a anunțat că 29 de persoane au fost arestate la Moscova înaintea sau în timpul protestelor și 2 persoane au fost reținute pentru scurt timp și la protestul din Sankt Petersburg. Au avut loc proteste și la Habarovsk, Voronezh și în alte orașe ale Rusiei. Duma de stat de la Moscova a votat în prima lectură această lege și urmează încă 2 voturi și ca legea să fie semnată de președintele Vladimir Putin. Unul dintre inițiatorii protestelor, Alexandru Isavnin, a declarat postului nostru de radio că autoritățile doresc foarte mult să își impună controlul asupra libertății comunicațiilor pe internet. Iar Nicolae Liaschin, un consilier al liderului opoziției Alexei Navalny, a făcut un apel la societate să se unească în a se opune acestei, cităm, nebunii. Un avion al companiei Ethiopian Airlines, care se îndrepta spre capitala Nairobi, s-a prăbușit duminică dimineață, având 149 de pasageri la bord și 8 membri ai echipajului, a informat un purtător de cuvânt al companiei, citat de agențiile internaționale de știri. Toate persoanele aflate la bord, de 33 de naționalități, au decedat. Avionul s-a prăbușit în apropierea orașului Bishoftu, la aproximativ 50 de kilometri de capitala etiopiană Addis Abeba. Avionul era un Boeing 737. 37-800 max. Nu se cunoaște cauza accidentului și a fost anunțată o investigație. Statele Unite au anunțat că trimit o echipă de specialiști care să ajute la investigație. Potrivit presei israeliene, la bordul avionului prăbușit se aflau și 2 cetățeni israelieni. Mediatorii internaționali pentru Nagorno-Karabah, așa numitul grup Minsk, au făcut apel la liderii Armeniei și Azerbaidjanului să evite să facă declarații și să întreprindă acțiuni care ar putea sugera schimbări importante ale situației de pe teren. Înainte de viitorul lor summit, în comunicatul OSCE dat publicității ieri, se spune că este foarte important să fie menținut un climat care să ducă la discuții constructive între cele două părți. Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele Azerbaidjanului, Ilhan Aliyev, s-au acuzat reciproc de tensionarea situației la doar câteva zile după ce mediatorii din Statele Unite, Rusia și Franța au anunțat că cei doi lideri au căzut de acord să se întâlnească pentru noi convorbiri, care ar fi prima lor întâlnire sub auspiciile copreședinților grupului de la Minsk. Pașinian a vorbit pe 6 martie despre dreptul la autodeterminare al celor din Nagorno-Karabah, iar Aliyev spusese cu o zi înainte că Erevanul, cităm, nu dovedește seriozitate în a începe negocieri de substanță și caută să împiedice prin orice mijloace găsirea unei soluții în conflictul înghețat din Nagorno-Karabah. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
D- după ziua de 8 martie, firește că avem aceeași preocupare, noi bărbații cel puțin. Oare ce vor de la noi femeile? Le vedem luptătoare pentru emancipare sau dimpotrivă? Desculți și la bucătărie. Cât de compatibile sunt aceste două ipostaze? Mai cu seamă la recentele alegeri parlamentare s-a văzut că bărbații continuă să fie misogini, continuă să vorbească cât de mult prețuiesc femeile, dar acționează altfel. Am invitat firește două cunoscătoare de probleme ale femeilor, două luptătoare pe felii diferite. Este Olga Țăpordei, antreprenoare. Ce am văzut eu scurt așa din biografia dumneavoastră, ați început cariera la Academia
de
Administrare Publică pe lângă președinte și statul Republica Moldova a investit în dumneavoastră ca într-o viitoare primăriță sau ministru.
Exact, asta și mi-am dorit să fiu.
Dar dumneavoastră ați hotărât altfel decât a decis statul Moldova și Alina Andronachi, care cu tot din adinsul nu vrea să fie nici ea primăriță și ministru, dar teamă mică acolo o să ajung în cele din urmă, pentru că atât de bine cunoaște problemele femeilor. Olga, întrebarea primitivă, scurtă, banală, provocatoare, ce vor de fapt femeile? Tot timp am auzit despre emancipare, bărbații, logic s-ar putea să se întrebe ce mai vor ele după ce le-am dat dreptul să voteze, după ce bărbații, nu toți, iau concediu. Oare ce mai vreți dumneavoastră?
Bună întrebare. Provocătare, aș spune eu pe alocuri, că...
Asta mi-e rolul.
Da, femeile, noi ce vrem, vrem să fim înțelese, ascultate și tot noi facem ca aceste lucruri să se întâmple.
Dar de ce credeți dumneavoastră știți mai bine decât bărbați?
Pentru că sunt și eu în căsnicie, am și eu un bărbat alături. Experiența de viață și ceea ce văd în jur, ceea ce văd experiența mamei mele și altor femei frumoase care mă înconjoară, văd că totuși până la urmă foarte multe chestii depind de noi. Pentru că bărbații, de fapt, nu sunt orbi sau cel puțin nu-mi place să folosesc chestia asta. Deci lor doar trebuie să li se spună sau să li se comunice ce vrem noi concret. Concret. Și nu să așteptăm să presupunem că el ar trebui să înțeleagă și așa mai departe. Atunci când spunem și alegem cum să o spunem așa încât la măria sa bărbatul să ajungă această informație, tot o să fie.
Alina, dumneata cum răspuns la întrebarea asta provocatoare? Ce mai vreți după atâta ce vi s-a dat?
Femeile vor să fie egale în drepturi cu bărbații, să fie pe același picior, atât în familie cât și în viața publică. Parcă ne-ar părea că femeile au drepturi astăzi mai multe, da, avem mai multe drepturi, dar totuși vedem că femeile încă sunt privite ca obiecte sexuale, ele sunt privite ca soții și mame și mai puțin sunt privite ca profesioniste, ca politiciene și în alte domenii care încă sunt subreprezentate. Femeile vor să fie egale și să fie privite prin toată prisma abilităților și nu prin etichete și stereotipuri.
Eu ieri am fost la stomatologul meu și îmi spunea despre situația fiicii sale, nu vreau să dau nume. Ea a născut, are un copil, dar își dă seama că dacă nu acceptă invitația la serviciu, ratează acolo viteza ascensiunii după doctorantura proaspăt făcută și ea este pusă într-o situație dificilă. Deci trebuie să hrănească copilul, dar asta complică viața ei. Și atât de multe ori, situațiile astea dificile de ales, femeile preferă să fie casnice, preferă să se ocupe de copii, justificarea asta a maternității. Cum se poate rezolva dilema asta?
De fapt, această dilemă este, nu este ceva nou. Chiar și studiile arată că, de fapt, fetele și băieții încep a fi active în viața publică la aceeași vârstă, dar ele dispar în perioada productivă. Atunci când eu afirm ceva, am în spate, de fapt, nu doar statistici și cifre, dar și oameni, pentru că eu am posibilitatea, prin activitatea mea, să discut cu diferiți oameni din diferite regiuni, vârste, domenii și îmi dau seama astăzi că, de fapt, femeile sunt puse în fața alegerii, familiei sau carieră. Ceea ce n-ar trebui să fie. De fapt, statul ar trebui să ofere toate posibilitățile ca să nu o pun în fața alegerii o femeie. De ce la noi se întâmplă? Pentru că noi nu avem servicii de creșă. Pentru că noi avem un concediu de îngrijire foarte lung. Pentru că la noi încă este acel stereotip că femeia trebuie să crească copiii și nu bărbații și în care totuși se găsește vreo femeie să schimbe aceste lucruri, aceste stereotipuri, să le condamne. Ea este blamată, de fapt, de societate. În momentul în care soțul meu a decis cu al treilea copil să stea el în concediu de îngrijire a copilului, cei de la CNAS m-au sunat de 3 ori. Dar dumneavoastră ce faceți? Dar de ce nu vreți să stați cu copilul? parcă sugerându-mi că eu sunt o mamă rea, că nu vreau să stau. Dar, de fapt, noi ambii ne implicăm și faptul că eu, pur și simplu, asta e o formalitate că e scris pe el concediu de îngrijire a copilului. Dar uite că vedem că, de fapt, femeile nu vor să meargă împotriva societății, pentru că este o presiune foarte mare. Ce trebuie să facă astăzi o femeie? În primul rând, este menirea ei să aibă copii. Asta dictează o societate. Deseori mi se invocă un motiv. Ai 3 copii, ești împlinită. Eu nu fac copii ca să-mi împlinesc sau să bifez că am făcut ceva, ca și diplome sau premii. Pentru că eu vreau copiii ăștia, pentru că eu iubesc copiii ăștia și nu pentru niște premii. Și o femeie nu este împlinită doar că are copii. Dar această povară a societății de a dicta ce ar trebui să facă o femeie, cine ar trebui să fie ea și ce ar trebui să facă un bărbat și cine ar trebui să fie el, cumva uite că ne pune diferite dileme în față. Și mai este o problemă, eu cred că asta vine din educație. Pentru că noi nu creștem personalități, noi creștem fete și băieți, femei și bărbați. Asta creștem în...
Da, începând de la lecțiile de educație tehnologică. Da?
Începând de maternitate, când îmbrăcăm în roz și în albastru.
Deci eu am altă părere la capitolul ăsta. Până la urmă, de ce noi așteptăm ca societatea să ne dea ceva sau să ne spună că voi sunteți egali? Cred că fiecare poate acționa prin prisma propriului exemplu, da? Ok, să mă sune doamna asta de 55 de ori de la CNAS. Așa am decis, asta e decizia mea. Dumneavoastră, sunteți doar un angajat care trebuie să facă niște acte. Atât. Nu vreau să dau explicații la nimeni și asta îmi permite starea mea emoțională să o fac la moment. Deci asta ar fi o problemă, că stările astea emoționale la fel ar trebui să fie, pentru că odată cu nașterea, într-adevăr, se declanșează în organism niște hormoni și starea emoțională e așa mai stabilă și atunci cred că primul lucru care trebuie să facem e să cerem ajutorul partenerului să ne echilibreze în asemenea momente. Dar de ce spun asta? Pentru că eu așa am activat, deci am hrănit copilul cu piept exclusiv 7 luni, activând, am ieșit la serviciu, da, și chiar am avut problema asta când mama mea mi-a zis, dar cum să ai bone din prima zi? Tu cine te crezi? Că uite că noi, eu pe tine nu te-am crescut așa. Am zis ok, asta este decizia ta, eu vreau altfel și eu nu vreau copilul să vadă o mamă obosită și pe alocuri iritată de toate momentele astea casnice, dar eu vreau copilul să mă vadă odată în 2 ore, să mănânce laptele matern, să fiu eu fericită și împlinită. Și așa s-a întâmplat. De asta eu consider că cu cât mai multe exemple o să fie prin exemplu propriu și cu atât mai multă lume din jur o să ia exemplu de la mine, prietenele mele, sau eu alt exemplu de la alte prietene care fac asta, dar mai bine și tot așa. Și atunci în sensul ăsta se va schimba și societatea și chestia asta, pentru că da, noi avem generația asta care vine din spațiul post-sovietic și cu care am fost educați, dar până la urmă noi suntem cei tineri, noi suntem cei energici și noi trebuie să-i schimbăm pe ei, dar nu să ne dăm noi după ei.
De fapt, noi suntem pe aceeași undă. Este important ca fiecare persoană să poată decide ce vrea
exact,
să facă.
Exact.
Iar aceste decizii nu trebuie să fie influențate de către societate, stereotipuri, prejudecăți, sau fie impuse de către stat, ceea ce se întâmplă de fapt astăzi. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că, de fapt, eu, copilul meu are 1 an jumătate, eu încă alaptez, chiar dacă eu lucrez, chiar dacă eu practic în fiecare zi sunt la serviciu, dar am găsit o formulă cea mai potrivită. Dar ceea ce vroiam eu să scot în evidență, că, de fapt, societatea foarte tare se implică în viața unei familii și încearcă să dicteze cine și ce ar trebui să fie. Cumva la noi stereotipurile și prejudecățile sunt pe primul loc. Noi vedem că stereotipurile și prejudecățile sunt invocate începând din familie, cum îți educi copilul, cine stă în concediu de îngrijire copilul, cine spală veselă, și asta ajunge până și în politică. Bine. Cine și ce are familie, copii și alte lucruri.
Da, dar cred că oricum, oarecum aceste reguli sunt stabilite de fiecare familie în parte. Fiecare familie este o entitate și consider că fiecare femeie trebuie să poată să comunice cu soțul său, pentru că da, sunt aceste stereotipuri, sunt acest fel de reguli nescrise, da, că femeia trebuie să facă asta și asta. Da, ok, hai să ne înțelegem. Ce fac eu, ce faci tu? Atât.
Dar deci, există după pragul casei niște lucruri impuse de societate, așa înțeleg. De exemplu, dacă dumneata vrei să cumperi căruți pentru copil și la magazin sunt doar roșii și doar albastri, sigur că poți să faci efortul să-l aduci din Berlin, dar asta e exemplu cel mai simplu, dar nu sunt locuri la creșă sau nu ai cum să angajezi o bonă legal. Fiica mea de la Paris nici nu se gândește că poate să dea copilul pe mâna unei bone care nu are contract semnat.
Și este alegerea ei, nu? Este alegerea...
Da, este alegere, dar așa. Sistemul așa e făcut, că există o piață de brațe de muncă de bone, există primăria care garantează că îți trimite un om competent și nu o să pățească nimic copilul, da? Pe când dumneata pe cont propriu rezolv problemele astea, în loc ca să se implice în sens bun statul, într-adevăr, sau să vrea să fie de partea ideologiei dumitale. Dar decât să construiască creșe și să asigure sistemul de verificare a bonelor, mai bine spune, a, nu, rolul femeii este acasă, ia stai tu alin acasă și în felul ăsta nici noi nu o să avem probleme cu tine. Totuși, ați topit un pic ghețarul în jur. S-a schimbat situația după ce, de exemplu, Ecaterina Mardarovici, 10 de ani de zile a pledat cauza asta. Ați venit o nouă generație de oameni care pledați. Există o minimă schimbare, un progres?
Cred că da, și asta pot să văd de la mama mea spre mine și de la altă lume care mă înconjoară, da? Pentru că și până acum, cumva, era chestia asta de genul, nu știu, noi predăm niște cursuri pentru inițierea afacerilor, da? Și era chestia de genul, eu sunt în concediu de maternitate, uite când o să ies, vreo 5 ani în urmă. Și deja acum sunt doamne care vin cu copilul în brațe, copil mic, pentru că durează, nu știu, o oră, o oră jumătate, și e ok că doarme sau iese să-l alăpteze. Deci se topește cumva chestia asta. Au înțeles femeile de, văzând la alte femei, și pentru că social media este un instrument super puternic acum, unde se arată absolut tot ce se întâmplă, văzând exemplu altor femei, iau copii și se că să vină să facă ceva și sunt sigură că chestia asta doar o să înainteze și atunci și statul o să se gândească și societatea sau o să fie acele femei care o să spună, băi, dar hai să schimbăm ceva în sensul ăsta. Acele puține care sunt ele acolo în parlament sau unde sunt ele în locurile de decizie și o să zică, băi, ok, dar decât să vedem femeile astea care tot umblă așa pentru că legislativ nu se poate să facă un lucru sau al doilea, hai să vedem ce putem să facem în sensul ăsta. Și cred că ușor, ușor, cu pași mici, dar o să se schimbe și cred că fiica mea o să aibă parte de ceea ce are parte fiica dumneavoastră la Paris, cu contract de muncă a bonei, cu primăria responsabilă de această persoană care este angajată în acea familie.
Eu îi doresc fiicii dumneavoastră să ajungă să vadă, că eu nu o să apuc, să vadă cum în ședința Parlamentului se anunță o pauză pentru că o deputată are
trebuie să
alăpteze
copilul.
Da?
Așa,
să,
da.
Eu vreau să spun că,
cred că o să...
când fata mea avea 2 luni de zile, fiind cu autoarea la câteva proiecte de lege, am fost chemată în Parlament și eu am venit cu copilul. Și primul lucru era cu paza de la intrare. Eu încă n-am reușit nici certificat de naștere să-i fac, ca să înțelegeți.
Și,
da, mi-a spus că dați-mi act pe copil. Zic, e ok, e abia născut, dar ce cătați voi cu copil aici? Și nu știau ce să facă, s-au adunat vreo 5, nu știau cum să treacă. Și eu zic, dar care e problema? Credeți că l-am luat de pe drum și aduc unui deputat să-l las aici în Parlament? Dar cum, o să stați la ședință acolo? Dar acolo lucrează coordinționerul, dar dacă o să plângă? Și zic, dar care e problema? Până la urmă mi-au permis să intru, eu am intrat, mi-am făcut job-ul până la urmă, i-a dormit, am mâncat, sunt câte am lăptat. Dar asta era foarte sceptic. Am văzut că după asta pe internet s-a apucat o mare balanșală de critică asupra mea. De fapt, eu puțin sunt mai sceptică. Da, lucrurile s-au schimbat. De exemplu, primul lucru care îl văd eu, că dacă eu cu 6 ani în urmă, când mă plimbam cu băiatul meu și cu soțul meu, vedeam puțini bărbați să se plimbe la teren de joacă, văd că lucrurile s-au schimbat acum. Dar totuși, eu sunt un om mai practic, Centrul Partener pentru Dezvoltare, în fiecare an facem indexul egalității de gen. Noi măsurăm cum s-au schimbat lucrurile în domeniul egalității de gen în 6 domenii și noi măsurăm și la capitolul de stereotipuri și percepții. În anul 2017, pentru că noi în 2019 facem pe 2018 și pe anul care a trecut, 6 din 10 bărbați considerau că locul femeii este la bucătărie și să crească copii. Și cel mai grav, că 8 din 10 femei erau de acord cu asta. Ceea ce noi înțelegem că, de fapt, lucrurile nu se schimbă atât de rapid. Anul ăsta noi deja am început a lucra la următorul index. Vedem că lucrurile au crescut cu un punct, dar asta este foarte puțin. Dacă noi ne deplasăm mai departe de Chișinău, dacă noi lăsăm Facebook-ul, Facebook cumva este un cercul strâns, dacă cunoști prietenii, văd postele, lucrurile nu s-au schimbat atât de mult. Eu am posibilitatea foarte mult să călătoresc prin Republica Moldova, prin sate, să vorbesc cu comunități și îmi dau seama că foarte greu lumea acceptă emanciparea femeilor. Da, ele sunt de acord. Și da, femeile au devenit mai active, mai emancipate, dar nimeni nu le-a anulat grija casnică. și creșterea și îngrijirea copilului. Și ce ajungem noi acum? Da, noi vrem femei emancipate, dar ele totuși să nu uite și de casă, gospodărie și copii, și ajungem că femeile au două joburi, casa și jobul la care lucrează. Pentru că femeile se emancipează, dar bărbații nu se implică în creșterea și îngrijirea copilului. Și asta este o problemă.
Noastră. Este tot problema noastră, consider eu. Bine, asta e părerea mea. Este tot problema noastră femeilor, că noi nu putem să transmitem acelui bărbat de alături că acel copil este și copilul lui și acel copil vrea să petreacă timp și cu el. Și cred că noi suntem cele responsabile să mișcăm carul din loc în afară de societate, care ar fi super frumos să facă o campanie pe toată țara de informare, precum că să scoată în față niște exemple de familii fericite unde se implică ambii și să arate chestia asta, cum au ajuns, pentru că uite, la primul copil a fost un exemplu, al doilea copil, pentru că eu am acum prieteni, bărbați care au peste 40 de ani și în primul copil el zice, eu nu am văzut cum a crescut acest copil, ce prost am fost, că nu am dedicat și nu am, deci se schimbă, pentru că vezi alte exemple, pentru că vezi ce se întâmplă și atunci femei ar trebui ușor, ușor să-i comunice aceste necesități ale ei, să meargă la manicură, să meargă în sat cu vecina, să stea o oră de vorbă, să-și scoate grijile astea de casă și nu știu ce. Asta și este problema, că noi acceptăm și alegem să, ok, bine, așa, așa. Noi moldovenii, în general, suntem o fire foarte modest și proverbul capul plecat, sabia nu-l taie, este la locul lui, la noi Miorița. În țară. Exact, miorița. Și atunci, hai să facem pe jertva și să, da, pui, bărbatul meu face bani și el întreține familia și tot așa. Adică, eu chiar cred că depinde
cred
de noi.
Că, de fapt, nu este o problemă doar a femeilor, este o problemă în egală măsură și a bărbaților și a femeilor. Pentru că este o problemă a societății. Cum suntem priviți noi ca și personalitate. Pentru că bărbații tot le este foarte greu să fie atâta presiune că el să fie masculul cel puternic să aducă banii. Dar eu văd lucrurile altfel. De ce femeile nu pot riposta? Haideți să vedem cum sunt crescute fetele și băieții în Republica Moldova. Se naște fetele și îndată se începe a împărți roz și albastru. Uh-huh. Atunci când noi mergem, eu am făcut un studiu să vedem ce jucării se vând în magazinele din Republica Moldova, o să vedem că toate magazinele sunt împărțite în compartimente. La băieți o să vedem diferite jocuri de logică, de reparat, de putere, iar la fete o să vedem ce? Mașini de spălat, fier de călcat, până și masă cum să calci, bebeluși, bucătării, tot ce este legat, de fapt, de treburile casnice și de creșterea și îngrijirea copilului. Marea mirarea mea a fost că geniul biolog sau viitorul biolog, chimist, jocuri de genul ăsta erau în compartimentul bărbaților, băieților, după care vedeam că medic, set de medic este la băieți, iar set de asistentă este la fată. Și nu, este foarte amuzant, ne pare, oarecum influențează jucării, dar asta influențează. Să mergem mai departe, ajungem în grădiniță. În grădiniță, nu știu dacă ați citit curicula, e foarte stereotipizată. Vă știți că în curicula scrie că după ce se scoală copii, fetele ar trebui să strângă de pe masă, iar băieții nu. Și lucrurile astea micuți se întâmplă. Ajungem la școală. La școală ce se întâmplă? La școală, de fapt, băieții și fetele sunt tratați diferit. Cum credeți? Care va fi atitudinea unei profesoare dacă în egală măsură 10 lipse va avea nemotivate o fată și 10 lipse nemotivate va avea un băiat? O să zic, ce fel de fată ești tu? Cum tu? Pentru că noi iarăși te spunem cum trebuie să fie fata.
Asta
liniștită, cu minte, docilă, ascultătoare. Iar bărbatul se permite mai mult. Și noi cumva ajungem că noi creștem femei docile, ascultătoare, cominți. Nu mai vorbim despre factorul religios care foarte mult influențează iarăși la caracterul și dezvoltarea unei femei, dar și unui băiat. Și noi vrem ca la 30-40 de ani femeile să spună ce vor, ca femeile să se revolte, să-și apere drepturile, când ele toată viața au fost crescute să fie cuminți, să nu dezamăgească pe nimeni, să fie ascultătoare, să fie, trebuie cumva
dar
niște criterii să corespundă.
Faptul că a apărut discursul dumneavoastră în mediul jurnalistic, faptul că dumneavoastră iată, vorbiți lucrurile astea, cred că deja virusează societatea, eu sper.
Cu siguranță. Și
da, cu cer,
fiecare părinte este în drept să meargă să-și aleagă pentru copilul lui, mai ales ce vrea. Chestia asta cu fierul de călcat n-am nimic împotrivă, că fata mea vede că fac eu asta sau face bunica ei da, și vrea și ea să facă asta. E o chestie absolut normală. Dar ce vreau să zic că noi femeile suntem născute cu niște calități. De exemplu, răbdarea. Noi o avem mai dezvoltată, noi o avem mai așa
mai
și atunci...
Și atunci
de asta zic de răbdarea de a comunica ce vrem. Și chestia asta cu școala, grădinița și așa, tot e problema noastră a mamelor sau a taților, deci a familiei, că noi nu spunem aceste lucruri. Deci în momentul în care eu văd, pentru că eu mă implic, pentru că eu merg la acea grădiniță și văd ce se întâmplă, în momentul în care eu văd, eu spun că nu e ok să fie așa și cred că aceste lucruri trebuie schimbate. Și mai ales dacă grădinița ține foarte mult la reputația ei, chestiile astea se schimbă.
Pot să întreb aici, eu pot și asta să... se datorează educației dumneitale sau strictamente caracterului?
Caracterului și nu educație, pentru că și eu am fost educat în satul Fetița, raionul Cimeșlia, unde nici nu am avut școală în sat și la fel mergeam și părinții mei sunt o familie foarte modestă, mama e profesoară și tata inginer și exact așa am avut parte de aceleași activități. Dar eu am văzând, venind în Chișinău la facultate, la Academie de Administrare Publică, văzând care sunt, wow, pentru mine a fost, s-a deschis, eu parcă am ajuns într-o altă lume, pentru că până atunci nu am avut mare posibilitate de a merge. Veneam odată pe an la circ, dar când petrecând aici zi de zi și văzând care sunt posibilitățile, am zis, stai un pic, dar păi eu merit și asta, și asta, și asta și trebuie doar să muncesc și să fac ceva în sensul ăsta. Da. Și atunci, exact asta vreau să-i transmit și sper că o să-mi iasă să-i transmit fetele mele. Și exact atunci când am înțeles că un bărbat nu mă înțelege și noi nu împărtășim aceleași valori, că eu trebuie să stau la bucătărie sau nu știu, asta e un exemplu doar, am zis, ok, înseamnă că noi probabil nu mergem pe același drum și nu îți mulțumesc, ești super bun, dar cred că am nevoie de altcineva. Și am căutat pe altcineva care să mă împărtășească aceleași valori, să înțeleg că am un partener cu care aș putea să construiesc ceva frumos și să aduc în plus valoarea acestei societăți prin exemplu propriu atât de entitate, de familie, cât de educația unui copil și tot felul de alte chestii frumoase.
Exemplul dumneavoastră este unul frumos. Cumva combate toate stereotipurile, caracterul, ambiția. Dar haideți să vedem ce se întâmplă de fapt în societate. Că și eu combat foarte multe stereotipuri, dar lucrurile stau destul de prost la nivel de societate. În primul rând, ceea ce ați menționat și astăzi foarte mult dumneavoastră, dați vina pe femei. În societate
nu,
întotdeauna
dau vina pe femei.
Dar vina este ambilor.
Da, vreau să le încurajez cumva, dar bine, cineva trebuie să înceapă. Asta doar vreau să spun, că cineva trebuie să înceapă să comunice, să spun, nu dau vina. Ba din contra, foarte multe femei, deci chiar nu exagerez și nu vreau să-mi... Dar îmi spun, Olga, îți mulțumesc, ești un exemplu pentru mine, uite, te-am văzut, nu știu unde, acolo, cu soțul și cu copilul, sau am văzut un interviu, o doamnă, chiar și-a tipărit un interviu de-a meu și l-a pus pe perete și a zis, uite, chestia asta eu mă regăsesc și eu cred că asta trebuie să schimbă în viața mea. Și a schimbat viața, deci într-un an trebuie să vezi cât de frumos a schimbat viața ei. Și de asta zic, dacă noi am fi mai multe care am da aceste exemple și am arăta că este posibil și doar tu ești responsabilă de propria fericire și propriile reguli în casă și după care poți să le transmiți și în societate. Doar asta vreau să zic. Nu dau vina pe femei, Doamne ferește. Dar sunt de părerea totuși că fiecare își alege ceea ce vrea să fie și cum să
am
fie.
Am înțeles. Asta e metoda picătură chinezească. Alina, înțeleg că e metoda presiunii societale asupra decidenților, astfel încât, într-adevăr, să facă și legi și condiții și, de exemplu, ultima cercetare despre care dumneavoastră ați vorbit la Europa Liberă, care a arătat foarte clar nivelul de salarizare, da?
Da.
Deci, ca să ajungă din urmă bărbații la suma care au câștigat-o pe anul 2017, da? Au mai trebuit cât două luni.
O lună și două zile.
Da,
12.000.
Ca să ajungă la ceea ce au câștigat bărbații în medie în Republica Moldova. Foarte concludent, foarte ilustrativ.
Voința politică este un alt factor atunci când noi vrem schimbăm, pentru că eu cred că schimbările trebuie să vină din două părți. Una, ca și societate, mentalitate, percepție și a doua, din punct de vedere legislativ. Atunci când apare ceva, o problemă în societate, eu am un mod de lucru. Eu văd unde, de fapt, cum pot ajuta eu, nu doar în practic, dar legislativ acea persoană. De exemplu, în cazul hărțuirii de la Universitatea de Medicină, eu pur și simplu am luat tot cadrul normativ legislativ să văd de unde este lacuna, să-mi dau seama că noi nu avem nimic scris în toate legile cu privire la domeniul educației, ceva măcar stipulat despre hărțuire sexuală în instituțiile de educaționale. Nimic. Noi nu avem stipulat nici noțiunea, nici mecanismul de raportare și de investigare, nimic nu avem. Ceea ce înseamnă că nici nu va fi raportat, nu este protejată deloc victima. Atunci când vorbim despre discrepanțe salariale care cresc în ultimii ani destul de mari în comparație cu anul precedent, creșterea nu a fost atât de semnificativă, pentru că până la asta creșterea a fost de la 7.000 la 11.000 tocmai. Acum vedem că de la 11.000 la 12.133. Noi cumva, ca și societatea civilă, am reușit să schimbăm sistemul unic de salarizare, să introducem principiul de plată egală pentru muncă de valoare egală, dar nu este definit. Adică cumva primele schimbări se fac la nivel legislativ ca să diminuăm această discrepanță, dar totuși atunci când tu ajungi cu astfel de inițiative în Parlament, sunt sceptic la tine. A, dar pentru ce? Dar cum? Dar de ce avem nevoie de asta? Și mai apare și acele fapte care vorbeam noi până la emisiune de coaliții și alianțe, din partea cui vine aceste inițiative sau cine le înregistrează în Parlament, și este foarte greu să lupți, să modifici aceste lucruri.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Alina Andronache și Olga Țăpordei. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde e mai comod. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.